Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastin pariin. Tänään meillä on täällä sillä tavalla eriskummallinen vieras, että hän ei ole oikeastaan vieras lainkaan, vaan yksi meidän Lifted-talon asukeista, niin sanotusti Lifted-tiimin jäsenistä. Eli meillä on tänään vieraana psykologia Lifted-valmentaja Jasmin Kurkaa-Kivelä. Ja Jasmin on erikoistunut meillä nimenomaan meidän asiakasyritysten asiantuntijoiden mielen hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Muuten sä oot keskittynyt tai erikoistunut kliiniseen psykologiaan ja sitten totta kai työ- ja organisaatiopsykologiaan. Ihan mahtavaa päästä juttelemaan mielenkiintoista aiheesta sun kanssa, Jasmin. Tervetuloa!
Kiitos paljon. Joo, on tosi innoissani, että päästään puhumaan todella merkityksellisistä, mielenkiintoisista aiheista yhdessä. Kiva olla täällä.
Kyllä. Aivan loistavaa. Tänään siis tullaan puhumaan asiantuntijoiden ja tietotyö, ajatustyö, työntekijöiden mielen hyvinvoinnista tai henkisestä hyvinvoinnista, kumpaa termiä nyt haluakaan käyttää. Tämä on semmoinen asia, joka on ollut aika paljon esillä viime aikoina. Monet sen tiedostaa ja jos on vähänkään lukenut lehtiä, niin on varmasti nähnyt sen myöskin otsikoissa. Mutta miksi tämä on niin tärkeä asia tällä hetkellä?
No, tämä on tärkeä asia, koska me eletään aika semmoista hektistä aikaa, että monella elämän alueella, jos miettii asiantuntijankin elämää, niin siellä työssä voi olla aika isoja vaatimuksia ja paineita. Sitten toisaalta siellä vapaa-aikaankin voi kohdistua aika suuria paineita. Eli monella eri elämän alueella tarvitaan niitä taitoja, että miten pitää siitä omasta mielen hyvinvoinnista huolta kaiken keskellä.
Kyllä. Miten sä oot itse kiinnostunut tästä aiheesta alun perin? Se on mielenkiintoista aina kuulla.
Hurjan hyvä kysymys. Siihen ei varmaan ole mitään yhtä tiettyä syytä tai hetkeä, että milloin siitä on kiinnostunut, mutta minä olen itse ollut aina tosi kiinnostunut ihmisistä. On ollut aina aika semmoinen analyyttinen, pohdiskeleva luonne, ja varmaan siitä on sitten ihan lähtenyt se suuntautuminen siihen, että se on tuntunut itselle tosi luontevalta tavalta, että haluaa tehdä kuitenkin töitä ihmisten parissa ja auttaa ja kehittää ja edistää ihmisten hyvinvointia, niin se on ollut itselle semmoinen aika selkeä suunta.
Just näin. Ja sä oot Lifterillä ollut nyt vähän yli vuoden,
eikö? Mä oon ollut reilu vuoden täällä. Kyllä. Joo, kyllä.
Jasmin on osallistunut paljon, niin kuin sanoin, niin ihmisten mielen hyvinvoinnin kehittämiseen, mutta sitten oikeasti myöskin koko valmennuspalvelun kehittämiseen ja sen niin kuin pedagogiikkapuolen rakentamiseen, joka on niin kuin selkeästi se psykologian puoli toimii hirmu hyvin siellä myöskin.
Kyllä, se toimii yllättävän monellakin alueella varsin hyvin, että sitä pystyy sitä asiantuntemusta ja kiinnostusta soveltamaan tosi monellakin tavalla.
Miten, jos mietitään, mennään ihan nyt niin kuin tämän meidän otsikon aiheeseen, mielen hyvinvointia, niin kuin etenkin asiantuntijatyössä, mutta miten tämä mielen hyvinvointi ihan oikeasti tarkoittaa?
Hyvä kysymys. Sehän on tosi laaja aihe. No siinä on paljon kysymys tällaisista niin kuin psyykkisistä voimavaroista ja jaksamisesta. Että on voimavaroja tehdä niitä mukavia asioita, on voimavaroja käydä töissä, ylläpitää ihmissuhteita, pitää itsestä huolta. Ja siihen liittyy vahvasti myös kokemus siitä, että elämä on mielekästä ja merkityksellistä. Ja sitten kun tulee vastoinkäymisiä, niin ne ei kaada ihan niin kuin täysin, vaan että niistäkin pääsee yli ja niistä pystyy selviytymään. Ja yksi osa on myös varmasti tämmöinen tunteiden sopiva säätely ja se, että innostuu elämästä. Et elämässä on sellaisia asioita, mitkä tuntuu, että hei, tämä on niin kuin, tämä kiinnostaa ja tämä tuo mielihyvää.
Puhutaan aika semmoisista niin kuin ruohonjuuritason asioista loppujen lopuksi, aika semmoista asioista, jota jokainen pystyy omassa elämässään miettimään, että ei puhuta mistään hirmu rakettitieteestä tällä hetkellä kuitenkaan.
Nimenomaan, ja tosi hyvä näkökulma, koska ne on asioita, joihin jokainen meistä jollain tavalla pystyy vaikuttamaan, ja kuten sanoit, ruohonjuuritason asioista, että semmoisia niin kuin elämän perusasioitahan ne pitkälti on.
Just näin. Jokainen pystyy vaikuttamaan näihin asioihin. Miten sä niin näet aktiivisen roolin?
Esimerkiksi niin, että pystyy tarkastelemaan omassa elämässä niitä eri alueita, on se sitten vaikka sosiaaliset suhteet tai palautuminen tai mielekäs tekeminen, että mikä se oma tilanne tällä hetkellä elämässä on, millä tavalla ne asiat on balanssissa ja mikä olisi semmoinen eka askel, mitä voi tehdä, jos kokee, että tarvitsisi kehittää jotakin. Yeah. Niin ne on hyvin pieniä arkisia tekoja loppujen lopuksi. Yeah. Se voi olla lisää unta tai se voi olla jotain ihmissuhteiden vaalimista tai se voi olla hyvin monella osa-alueella tapahtuvaa.
Mm. Miten kun sä oot rakentanut meilläkin näitä mielen hyvinvointiin liittyviä kokonaisuuksia, valmennuskokonaisuuksia ja oppimispolkuja, niin mitä asioita sä oot miettinyt, kun sä oot lähtenyt rakentamaan näitä, että mitkä on semmoisia niin kuin määrittäviä tekijöitä, että miksi just tätä tuotaisi ihmisten arkeen?
On pyrkinyt sitä kautta lähestymään sitä, että mikä olisi mahdollisimman monelle meistä hyödyllistä. Mm. Että ne olisi just asioita, joita jokainen meistä jollain tavalla omassa elämässä kohtaa. Mm. Esimerkiksi tunnetaidot. Mm. Kaikilla jonkinnäköisiä tunteita heräilee eri tilanteissa. Mm. Toiset kokee ne vahvemmin, toiset ei niin vahvasti, mutta sellaista itseen tutustumista se pitkälti on. Ja erilaisten taitojen hallintaa tai sitten vaikka vuorovaikutustaitoja. Tai selviytymiskeinoja, koska varmasti kaikilla tulee niitä hetkiä, että on joku vastoinkäyminen tai pettymys, niin miten palauttaa sen oman voimavaran ja elämänhallinnan tunteen. Mm. Mutta pitkälti just siitä, että mitä me kohdataan elämässä ja minkälaisia taitoja itse kukin meistä voisi tarvita ja vahvistaa.
Mm. Eikö nämä ole kuitenkin myöskin sellaisia asioita, että kaikkien meidän tulisi jollain tavalla tiedostaa näitä, ja nämä on kuitenkin taitoja monilla tapaa, jota voi oppia, mutta silti meillä ei oikein opeteta näitä missään.
No niin, sen takia tämä on tosi tärkeä, ja minä niin kuin itse tykkään tosi paljon siitä, että nimenomaan taitoja, että ei niin, että jotkut syntyy, että hänellä on ne jutut ja toisella ei, ja sillä olisi pärjättävä. Totta kai meillä on yksilöllisiä eroja temperamentissa ja miten me ollaan, niin kuin, minkälaisia ominaisuuksia on, mutta nimenomaan niin, että ne on taitoja, joita voi vahvistaa ja sellaisia työkaluja niiden vahvistamiseen on tosi tärkeä olla tarjolla.
Just näin. Erittäin hyvä. Todella hyvä niin kuin intro mun mielestä tähän, että mitä tämä nyt ihan oikeasti on. Mitä sä näkisit, että kun me puhuttiin nyt tuosta pikkasen, että tämä on tosi ajankohtainen aihe. Mutta mitä ne suurimmat haasteet tällä hetkellä on, etenkin näillä niin kuin tietotyöntekijöillä, ajatustyöntekijöillä, asiantuntijoilla? Mitä ihmiset kohtaa tällä hetkellä?
Ihmisillä on tänä päivänä aika iso vastuu ja vaatimus siitä, että täytyy johtaa itseä ja sitä omaa tekemistä, jos puhutaan niin kuin siinä työelämäkontekstissa, niin se, että on käynyt tietyn koulutuksen tai on paljon tietoa, niin se ei yksistään riitä. Eli vaaditaan just sitä, että miten hallitsen aikaa, miten priorisoin tekemistä, mitäs sitten kun se tekeminen ei lopukaan, että se oikeastaan just niin kuin ollaan puhuttu tietotyössä, että vaikka se kuinka teet, niin se ei lopu kuitenkaan. Niin tavallaan ehkä se just tämmöinen itsensä johtamisen taidot on yksi tosi tärkeä ja myöskin se, että tarvitaan hyvin monenlaista osaamista. Että just tämän substanssiosaamisen lisäksi on tärkeä pystyä verkostoitumaan, toimimaan tiimissä, toisaalta hoitamaan hyvin itsenäisesti tehtäviä. Ja sitten kun pitäisi itsestäkin vielä muistaa huolehtia, eli tämmöinen palautumiseen liittyvä osaaminen korostuu myös tosi paljon just sen takia, kun aika ja paikka ei enää ole niin selkeät työnteossa. Mm. Meillä on kaiken maailman teknologia ja välineet, joiden kautta me voidaan olla niin kuin tavoitettavissa ihan milloin vaan periaatteessa, jos me ei vedetä sitä rajaa.
Työ on muuttunut valtavasti ja niin kuin yksilön näkökulmasta niin ei välttämättä yksinkertaisempaa, helpompaa suuntaa.
Ei välttämättä. Että on totta kai niin kuin varmasti paljon vaikutusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittyä. Mm. Se on tosi hienoa. Ja sitten siihen kuitenkin liittyy myöskin sitten tämä kääntöpuoli, että miten hallita sitä kaikkea.
Aika paljon nousee esille stressi, krooninen stressi ja sitten sen päätepysäkin burnoutti, loppuun palaminen. Ja miten sä näet tämän stressin hallinnan, mielen hyvinvoinnin kulman? Miten tavallaan yksilö voisi ottaa sen erilaisen näkökulman, jottei se olisikaan semmoinen niin iso haaste, mitä se tällä hetkellä yhteiskunnassa on?
Se on paljon, totta kai se stressin hallinta niin on iso osa just mielen hyvinvointiakin. Ja varmasti aika pitkälti tullaan itsetuntemukseen, että tunnistaa sen oman tilanteen, että mikä just minulle persoonana on stressaavaa, koska me reagoidaan niin eri tavalla. Voi olla sama tilanne vaikka työelämässä kaksi ihmistä, toiselle se on kauhean stressitäkin ja toinen innostuu siitä. Niin jotenkin, että tunnistaa sen, että mikä just minua stressaa tällä hetkellä, mitä on ne asiat, jotka sitä aiheuttaa ja mitä on ne asiat, joihin voin vaikuttaa ja sitä kautta lähteä sitten tekemään niitä tarvittavia muutoksia.
Joo. Mitäs sitten tähän hyvin paljon stressiin yhdistetään ja loppuun palaamiseen myöskin toi masennus? Se on semmoinen kasvava kansantauti niin sanotusti ja tuolla hätyyttelee myöskin tuki- ja liikuntaelinsairauksien kanssa kärkipaikkaa siellä sairauspoissaoloissa ja vähän vaihtelee. Niin miten tämä masennus, jotenkin nuorilla vaikea aihe tällä hetkellä ja tietotyössä olevilla aika yleinen myöskin. Voidaanko me itse tehdä tälle asialle jotain?
No kyllä se masennus, se on totta, että se on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella yksi tosi iso ja niin toinen tällainen iso työkykyä alentava ja heikentävä tekijä. Ja varmasti me voidaan just näillä ruohonjuuritason asioilla suojautua siltä. Siinä on tietysti taustalla osittain on sitä perinnöllistä alttiutta ja usein sen laukaisee joku kielteinen elämäntapahtuma. Masennuksellakin on niin moninaiset taustat, että mikä on siellä takana, mutta ihan varmasti me voidaan tehdä asioita, just että miten me pidetään huolta voimavaroistamme, miten me huolehditaan jaksamisestamme. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin pitkittynyt stressihän on yksi tekijä, joka altistaa masennukselle. Että just tämä stressin hallinta, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin se nousee myös siinä suhteessa tosi tärkeään rooliin.
Joo. Toi on mun mielestä mielenkiintoinen sanavalinta, mitä käytit, että laukaisee. Se yksittäinen tapahtuma ei välttämättä niin kuin luo itsessään sitä masennusta, vaan siellä on muita pitkittyneitä ongelmia tai asioita, joita ei ole käsitelty ollenkaan. On jätetty ne sinne pikkasen paitsioon mahdollisesti ja sitten joku yksittäinen asia laukaisee.
Se voi mennä just näin, että siellä on vaikka surematonta surua jostain menetyksestä tai joku muutos, työtilanteen muutos tai työttömäksi jääminen tai vastaava. Ja sitten pitkittyneenä, jos jotain tunnetta tukahduttaa ja sitten tapahtuu jotain lisäksi, niin se voi just sen laukaista. Just. Toki joskus se voi olla juurikin menetys, mikä sitten sen ihan laukaisee, mutta taustat on tosiaan hyvin moninaisia.
Niin just näin, että ei ole yhtä semmoista juurisyytä, mitä voidaan tässä ajassa sanoa, että tämä on se kaikista tärkein.
Niin, ei varmaan ole, että se on niin yksilöllistä. Mutta tietysti tyypillisesti se on jonkinlainen pettymys, menetys tai jopa trauma, mitä sieltä taustalta voi löytyä.
Just näin. Miten tuommoisia voisi lähteä tutkailemaan, ettei itse lähtisi altistumaan tämmöiselle masennuksen vaaralle esimerkiksi?
Kyllä minä sieltä ihan perusasioista lähtisin ihan yhtä lailla kuin sen stressinkin kohdalla. Eli yksi ihan tukipilari niin se, että me annetaan itsellemme aikaa palautua just erilaisista työn tai vapaa-ajankin vaatimuksista. Ja mitä se palautuminen on, niin ihan sitä yöunta, koska jo se, että jos me ollaan jatkuvassa univajeessa, niin se alkaa aiheuttaa jo mieliala menee alaspäin, muistipätkii, eli se rupeaa olemaan jo, niin kuin, se näkyy hyvin nopeasti, jopa yhdenkin yön jälkeen, niin alkaa huomata omassa olossaan sen eron. Niin se on yksi asia. Ja sitten totta kai se palautuminen myös siltä kannalta, että tekee niitä asioita, mitkä irrottaa siitä työstä. Että jos on tosi uppoutunut ja on ollut tosi kiireistä ja kuormittavaa, niin tekee asioita, jotka saa sut ajattelemaan jotain ihan muuta. Ja jotain asioita totta kai, mistä tykkäät, mitkä tuo iloa vapaa-ajalla. Ja ihan sitten peruspalikoista, kun puhutaan, niin liikunta. Sehän on todettu jopa yhdeksi, etenkin lievien masennusten kohdalla, niin se on hyvin tehokas hoitomuotona jopa. Mm, ja myöskin stressissä totta kai lieventävä vaikutus sillä.
Just näin.
Ja sitten kun mietitään vielä sitä, mikä siellä on vielä peruspalikoista, niin ravinto se, että me pidetään itsestämme huolta myös sitä kautta. Terveellinen, monipuolinen, säännöllinen syöminen, niin kyllä me ollaan niinku todella tämmöisten perusasioiden äärellä. Ja tähän lisäisin myös sen, että just sosiaaliset suhteet, että ei niinku yksin tarvitse pärjätä ja selviytyä, ja se, että meillä on niinku läheisiä, tärkeitä ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa asioita.
Just näin.
Sekä mielekäs työ. Niin siinä on jo paljon hyvin sitten, kun kyllä tällaisia rakenteita löytyy sieltä omasta elämästä.
Loppujen lopuksi, niin kun puhutaan mielenhyvinvoinnista, niin sä listasit kuitenkin nyt semmoisia asioita, jotka ollaan klassisesti yhdistetty ihan vaan fyysiseen hyvinvointiin. Ja tässä se näkyy hyvin vahvasti, että miten ne itse asiassa yhdistyy.
Just näin. Joo, kyllä. Et ei voi olla niinku niihinkin palaamatta jossain määrin. Et kun me puhutaan mielenhyvinvoinnista, niin kyllä se meidän koko inhimillinen kokonaisuus on läsnä.
Just näin. Sä puhuit siitä, että pitää olla mielekästä tekemistä ja niinku semmoisia asioita, joista nauttii ja jotka niinku saa tota hymyn suupieliin, mutta voiko semmoinen ihminen masentua tai uupua, joka on joka näkee sen oman työn niinku intohimona ja semmoisen niinku todella rakastaa sitä työtä. Ja näitähän ihmisiä löytyy hyvin paljon, niin miten sä näet, voiko tämmöinen ihminen loppuun palaa, voiko hän masentua?
No, ihminen, joka suhtautuu työhönsä hyvin intohimoisesti ja on hyvin sitoutunut, niin sehän on upea voimavara elämässä. Totta kai sitten, jos se alkaa mennä niin pitkälle, että aikaa ei ole enää muille asioille yhtä lailla, että vaikka se on sitä semmoista innostunutta, energistä tekemistä, niin onhan siinäkin tärkeää, että on kuitenkin elämässä se vastapaino, että on aikaa sitten ystäville, perheelle, itsestä huolehtimiselle. Niin kyllä sekin voi pidemmän päälle, vaikka olisi kuinka innostunut, niin jos se jotenkin huomaa sitä, että se saattaa alkaa kääntyä semmoisen uupumuksen puolelle, niin on se mahdollista. Mutta kyllä se niin kuin hieno voimavara on, kyllä, niin sen näen. Mutta on siinäkin olemassa totta kai se riski, jos kaikki muu jää sen työn varjoon.
Kyllä. Paljon törmää semmoisiin henkilöihin, jotka niin kuin oikeasti rakastaa sitä työtään ja sitten on valmis antamaan kaikkensa sille ja sitten antaakin. Ja sitä ei kuitenkaan ihan loputtomasti pysty tekemään. Että se sitten monesti johtaa siihen, että palautumista on laiminlyöty ja sitten se mennään sinne päätepysäkille burnoutin pariin.
Nimenomaan. Ja monesti jos puhutaan burnoutista, niin siellä voi olla hyvin motivoitunut ja sitoutunut henkilö, joka on innostunut työstään ja siellä on ollut paljon ponnistelua ja pidemmällä aikavälillä, niin jossain kohtaa se suunta on alkanut kääntyä enemmän sinne, että just kun, niin kuin sanoit, niin antaa kaikkensa, niin jääkin miinukselle sitten ne omat voimavarat.
Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa näkemään niitä pieniä vivahteita, että okei, nyt vähän kroppa tai mieli alkaa prakaamaan tässä vaiheessa, niin semmoinen innostunut henkilö saattaa vaan pistää lisää pökköä pesään ja mennä eteenpäin, että siinä pitää myöskin pystyä tunnistamaan niitä tunteita.
Kyllä. Ja nyt ollaan jotenkin semmoisen tosi keskeisen mielen hyvinvoinnin elementin äärellä, jonka tuossa mainitsin aikaisemmin, eli se itsetuntemus. Eli opettelee tunnistamaan itsessään esimerkiksi sen, että mikä se oma vivahdeero on tai mikä on se oma henkilökohtainen semmoinen stressipiste, että toiset reagoi tosi fyysisesti vaikka vatsalla tai tulee selkäkipeäksi tai pääkipeäksi ja toisille se on enemmän sellaista, että alkaa niinku harmittaa tai ärsyttää tai niinku mielialalla. Et jotenkin, että löytää ja oppii tunnistamaan sen.
Kyllä.
Joskus aika hyvä merkki on se, että joku läheinen kysyy, että hei, mikäs nyt just on, kun oot noin kireä, niin se aika, kertoo aika paljon.
Meillä on yhtenä harjoituksena ollut esimerkiksi se stressipäiväkirja. Eli nostaa ne pari stressipiikkiä päivästä ja lähtee kuvailemaan sitä, että okei, minkälainen fiilis kehossa, minkälaisia tuntemuksia, ja sitten alkaa ehkä huomaamaan, että okei, tietynlaiset asiat nostaa niitä stressipiikkejä, ja sitten se tuntuu aina tietynlaiselta, ja sitten sitä alkaa niinku hahmottamaan myöskin paljon paremmin, että mikä asia stressaa, miltä se tuntuu, ja minkälaisia, miten se niinku kehossa näkyy myöskin.
Tuollaiset harjoitukset on tosi hyviä just siihen, että oppii tunnistamaan sitä. Ja sitten kun on hektistä, niin ei olisi ikään kuin aikaa sellaiselle, vaikka se on ehkä just se asia, mitä silloin kannattaa tehdä.
Kyllä, just näin. Erittäin hyvä. Stressistä kun puhutaan, yhdistetään siihen myöskin sana kiire. Miten sä näet tämän sanan? Mitä tämä kiire oikeastaan edes on?
Itselle tulee kiireestä mieleen sellainen jotenkin vähän ehkä, no kiire ei välttämättä, joku voi sanoa sen ihan positiiviseenkin sävyyn, että se on semmoinen hyvä tekemisen meininki ja on dynaamista, mutta itselle siitä tulee vähän sellainen mielikuva, että on vähän hallitsematon olo, voi olla ehkä vähän kaoottinen olo ja just se tekemisen runsaus suhteessa siihen, että miten kokee, että on aikaa panostaa siihen, niin kyllä siihen ehkä useasti liittyy vähän semmoinen hätäinenkin sävy. Ja monesti just niin kuin sanoit, niin jos ne stressi ja kiire laitetaan yhteen, niin silloin jos ei ole sitä semmoista innostavaa, positiivista stressiä, mikä pitää meidät liikkeellä, niin sitten se voi kääntyä enemmän semmoisen niin kuin säheltämisen puolelle. Niin. Ja se ei ole enää kivaa.
Kyllä. Sitä huomaa myös, että sitä kiirettä ihan niin kuin luodaan. Ja sitä niin kuin, viestitään sekä ympärille ja sitten luodaan siihen omaan elämään. Kuinka paljon sille antaa tilaa? Lähdetäänkö luomaan kiirettä? Lähdetäänkö luomaan tuloksia? Mitä halutaan tässä elämässä? Jos haluaa olla kiireinen, niin voi olla kiireinen saavuttamatta yhtään mitään.
Varmasti. Ja mun mielestä on tosi hyvä toi kysymys siitä, just, että mitä se kiire on. Ja se olisi varmaan hyvä, että jos huomaa, että se on aika olennainen omassa sanavarastossa, niin kun pysähtyy miettimään, että mikäs tämä nyt on tämä kiire just minun elämässä nyt? Mistä siinä on kysymys, että onko se sitä priorisoinnin tarvetta vai onko se, että pitää karsia jotain pois vai mitä se mahtaa itse kullekin merkitä just siinä hetkessä.
Kyllä.
Pääsee vähän sen ilmiön taakse.
Ja tuo kontrollin tunne oli mun mielestä aika hyvä, mitä nostit. Että tuntee olevansa kontrollissa asioista, tai tässä tilanteessa ei tunne olevansa kontrollissa. Mitä paremmin pystytään lisäämään sitä kontrollin tunnetta elämässä, niin monesti myöskin lisätään sitten mielen hyvinvointia. Toki joillain saattaa olla myöskin se tilanne, että kontrollin tunne on liiankin vahva. Eikö se ole näin?
Varmasti just se sellainen sopiva määrä hallintaa, että ei tarkoita sitä, että kaikki olisi kauhean rutiininomaista ja ei ole enää haastetta ja ei ole sellaisia itsensä ylittämisen hetkiä, mutta tietty määrä hallintaa on ihan tutkimuksissakin todettu, että jos miettii ihan työelämää, niin se, että jos on kokemus siitä, että en pysty vaikuttamaan, en pysty hallitsemaan, vaatimuksia on niin kuin liikaa suhteessa siihen, mitä omat voimavarat ja hallinnan tunne, niin sitten meillä tulee ongelmia. Ja yhtä lailla se hallinnan kokemus siitä, että en vain niin kuin ajaudu asiasta toiseen ja ole joidenkin voimien armoilla, niin on se ihan todella tärkeä.
Työelämässä on tosi paljon muutosta tällä hetkellä. Yritykset saattaa vaihtaa suuntaa, vaihtaa uraa paljon helpommin, ylennetään, tullaan esimieheksi, hypätään firmasta toiseen. Muutoksia on valtavasti ja niin kuin, markkinat muuttuu tosi vahvasti. Nopeasti yritysten pitää vastata niihin aika hirveän kovassa tahdissa. Ja sitten ne kaikki valuu aina sinne sen yksittäisen asiantuntijan hartioille. Ja muutoksen kanssa pitää pystyä elämään jollain tavalla. Eikö näin? Miten sä niin kuin sanoisit, miten tätä muutosta pystyy sietämään? Tai miten sen kanssa pystyy elämään? Tai ehkä tekemään itsensä vahvemmaksi, että pystyisi kestämään sitä.
Näin se just on, että muutoksen kanssa täytyy oppia elämään ja se on tosi keskeinen osa asiantuntijatyötä. Ja se, että miten jotenkin selviytyä siitä ja ei ainoastaan selviytyä, mutta myös niin kuin elää ihan hyvää elämää sen muutoksenkin keskellä, niin taas palaan siihen, että me ollaan yksilöitä ja reagoidaan muutokseenkin eri tavalla. Mutta lähtökohtaisestihan se aina saattaa haastaa se meidän hallinnan tunteen. Ja työelämässä, niin siinä on myös tärkeää on se työyhteisön ja esimiehen tuki, kun tulee muutoksia, niin miten niistä kommunikoidaan, miten ne perustellaan, miten kerrotaan, että mitä se tarkoittaa just sinulle, mitä se tarkoittaa sinun työnkuvan kannalta. Silloin, kun on asioita, mitä me ei tiedetä tai mitä me ei tunneta, niin helposti siitä herää epävarmuus ja se herättää ahdistusta. Niin se on yksi tärkeimmistä, se viestintä ja tiedonkulku. Ja tuki ja sitten se, että asiantuntijatyössäkin tietotyössä on oltava aika uusiutumiskykyinen ihan yksittäisen työntekijän sekä koko organisaation tasolla. niin se vaatii myös sitä uuden oppimista. Mm. Ja siinä on sitten tärkeää se, että mahdollistetaan se, että pysytään osaamisessa ajan hermolla ja kouluttaudutaan ja kehitetään osaamista. Mm. Ja se vaatii sitten myös aikaa. Mm.
Resilienssi nostaa myöskin tässä yhteydessä paljon esille. Mitä sä tuumaat resilienssistä?
Just sitä joustavuutta siihen, että kun elämä ei aina mene niitä samoja uomia, niin miten niin kuin mukautuu siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Mm. Ja paljon on myös sitä, että tietää sen, että milloin me oikeasti tarvin tähän nyt apua ja mistä lähden sitä hakemaan. Ja kyllä mitä usein kannustan nimenomaan siihen, että se lähiesimiehen kanssa ottaa puheeksi, keskustelee työyhteisössä, että lähtee hakemaan niitä keinoja. Se on ikään kuin sellaista ongelmanratkaisua tietyllä tavalla ja myös sitä semmoista sopeutumista ja valmistautumista tulevaan.
Just niin.
Pitää huolta niistä omista voimavaroista ja jaksamisesta.
Ja
se on onneksi myös taito, että se ei ole pelkästään semmoinen niin kuin geneettinen ominaisuus, se, että toiset reagoi herkemmin kuin toiset, mutta se, että mitä keinoja on olemassa, niin kyllä niitä löytyy.
Mm. Kyllä. Sä oot viitannut jo jonkun verran lähiesimieheen ja työyhteisöön, mutta mitä niin kuin työnantajan tai sitten jos ja kun meillä on taas HR-päälliköitä ja HR-päättäjiä täällä kuuntelemassa, niin mitä he pystyvät tekemään tässä, niin kuin, jotta ennaltaehkäistäisi tämmöisiä niin kuin mielen hyvinvoinnin ongelmia, masennusta, loppuun palaamisia ja muuta vastaavia?
Tätä voisi lähestyä aika monesta kulmasta, mutta yksi, mitä me on viime aikoina pohtinut, on tällainen niin kuin psykologisten perustarpeiden täyttyminen työelämässä. Mm-hmm. Ja se on vahvasti yhteydessä sisäiseen motivaatioon, mikä taas auttaa meitä oppimaan uutta ja olemaan niin kuin itseohjautuvia ja aktiivisia. Mm-hmm. Niin jos mietitään niitä perustarpeita ja tätä kysymystä, niin siellä on esimerkiksi autonomia. Mm-hmm. On tosi tärkeää, että ihmiset kokee sellaista, että pystyy autonomisesti toimimaan, pystyn itsenäisesti tekemään asioita, niin siinä esimerkiksi se, että annetaan ihmisille vastuuta ja uskotaan ja luotetaan siihen, että tämä asiantuntija on todella se työnsä paras asiantuntija, että annetaan sitä niin kuin tiettyä vapautta ja itsenäisyyttä. Ja toinen asia on sitten tämä kompetenssi, eli tuntuu, että niin kuin pystyy siihen työhön. Että se menee paljon nyt sen hallinnan tunteen kanssa sitten yksin. Eli siinä vaikutusmahdollisuudet, pystyy säätelemään sitä kuormitusta, pystyy ehkä miettimään, että mikä on se paras tapa tehdä tätä työtä. Priorisoimista, sitä kannattaa tukea vaikka esimiehen kanssa yhdessä miettiä sitä, että mitkä tämän työn tavoitteet on, että ne olisi mahdollisimman selkeät, niin henkilön on myös sitten helpompi priorisoida niitä tärkeitä asioita ja tunteet saa aikaa. Ja sitten kolmas tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne, että siellä työyhteisössä on semmoinen niin kuin myönteinen me-henki ja turvallinen ilmapiiri ja sitten työntekijä kokee, että on niin kuin osa tärkeää yhteisöä ja esimiehen kautta se voi tulla esimerkiksi sitten, että on niin kuin tukea tarjolla ja on palautetta ja voidaan yhdessä keskustella. Kyllä se on niin kuin paljon sitä just työn vaatimusta ja voimavarojen hallintaa ja sen säätelyä. Ja ihan sitä, että ne työolosuhteet, työvälineet on kunnossa.
Autonomia, kompetenssi ja yhteisöllisyys.
Yhteenkuuluvuus.
Joo. Kolme tärkeää asiaa. Kyllä, melkein myös puhua oman podcastinsa kaikista aiheista.
Varmasti, joo.
Mitäs sitten niin kuin tämmöinen psykologinen turvallisuus. Miten sä näet sen osana työyhteisön hyvinvointi?
Tosi tärkeää ihan yksilön ja koko yhteisön niin kuin hyvinvoinnin kannalta. Sitä, että me uskalletaan olla sellaisia omia itsejämme siellä työssä ja uskalletaan kysyä, uskalletaan myös tälleen oppia toisilta, oppia virheistämmekin, kun ei tarvitse pelätä sitä, että nyt jos kerron, että meni pieleen, niin sitten menetän kasvoni. Työyhteisön ja esimiehen silmissä. On se tosi tärkeää, koska sieltä myös tulee se yhdessä oppiminen ja uuden luominen ja uudet ideat, koska ei tarvitse suojautua. Mm-hmm. Ei tarvitse pitää jatkuvasti huolta siitä, että hyväksytäänkö minut tai olenko ok tällaisena. Mm-hmm. Ja sitä voi ihan jokainen työntekijä, jokainen esimies luoda ihan omalla päivittäisellä toiminnallaan siellä työyhteisössä.
Joo. Palataan vielä siihen, että mitä tota meidän HR-yksikkö tai sitten se johtoryhmä tai toimitusjohtaja, nyt kun se miettii, kuuntelee ja miettii tätä, että mitä konkreettisia toimenpiteitä lähdetään tekemään, jotta niin kuin tämmöiset ongelmat ennaltaehkäistään, niin mitä sä näet, että minkälaisia askeleita voitaisiin ottaa ihan konkreettisesti?
No yksi on sellainen ihan arkinen vuorovaikutus, että sitä ylipäänsä on sen kiireen keskellä, että opitaan tuntemaan ne omat työntekijät. Ja se, että mitkä on ne hänen vahvuudet, mitkä on ne hänen haasteet, koska silloin voidaan myös tukea. Ja se tapahtuu ihan tällaisten, niin kuin, ne voi olla ihan tällaisia keskusteluja, muodollisempia tai epävirallisempia, että huomioidaan ja kysytään, että miten sulla oikeasti menee. Ja otetaan mukaan päätöksiin, etenkin silloin, jos ne koskee sitä omaa työnkuvaa ja tehtävää jollain tavalla. Niin mitä mieltä olet tästä? Otetaan mukaan siihen keskusteluun ja mietintään. Se on yksi tapa. Ja sitten työyhteisön tasolla yhteiset pelisäännöt. Tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen, kun on paljon tätä kognitiivista kuormitusta työssä, kun on sitä tietotulvaa ja ärsykkeitä ja aika paljon keskeytyksiä. Niin miten niitä keskeytyksiä esimerkiksi voidaan yhdessä minimoida? Et sovitaanko esimerkiksi, että joku tila on vaan sitä varten, että siellä saat rauhassa tehdä? Et ne on hyvin, hyvin arkisia ja päivittäin toistuvia käytäntöjä, joilla voi olla tosi paljon väliä.
Just näin. Erittäin hyviä vinkkejä. Sä oot rakentanut sitä tota Lifted Vaas Wellbeing as a Servicein mielen hyvinvoinnin puolta ja miettinyt sitä, että miten HR tai työyhteisö saisi kättä pidempää myöskin niin kuin ulkopuoliselta taholta jeesiä siihen tilanteeseen. Miten sä näet, että tämä toimii konkreettisesti ja mitä keinoja sieltä annetaan ja ammennetaan ihmisille?
Puhutko nyt niistä työkaluista esimerkiksi, just mitä tulee sitten niin kuin esimiesten?
Esimerkiksi, joo. Ja molemmista puolesta. Tämä on mielenkiintoista kuulla mun mielestä, että miten sä näet sen, että miten tota sekä esimiehet saa siitä apua, mutta sitten myöskin yksilö saa siihen itse yhdessä apua.
Paljon sitä, että tuetaan sitä niin kuin johtamistehtävää ja sitä HR-tehtävää olla siellä hyvinvoinnin johtamisen niin kuin keulassa, niin mitä on ne kunkin työyhteisön kannalta sitten ne tärkeimmät kehittämiskohteet. Että onko ne vaikka just sitä tiimityötä ja sen kehittämistä, että miten ihmisten vahvuudet tulee parhaalla tavalla esiin. Tai onko se siihen työympäristöön panostamista. Ja yksi konkreettinen on esimerkiksi just tämä palaute. Että miten esimies voi sen palautteen avulla luoda semmoista avointa keskusteluilmapiiriä ja kulttuuria sinne. Niin siihenhän meillä on myös sitten työkaluja tarjolla.
Eli käytännössä siis esimiehet saa tota sapluunoita ja templeittejä ja semmoisia, joissa päästään esimerkiksi lisäämään tätä vuorovaikutusta ja niin kuin pystytään nostamaan esimiestenkin nämä taitoja tässä asiassa, jotta tämä kissa saadaan nostettua pöydälle ja sitten myöskin niin kuin hoidettu asia.
Juuri näin, koska esimiehillä on kuitenkin tosi paljon mahdollisuutta siihen, että miten siellä työyhteisössä levitetään tämmöisiä hyviä käytäntöjä. Ja se on haastava monipuolinen tehtävä niin just sitä kautta, että esimiesten tietoisuuteen nostetaan näitä asioita ja annetaan niitä työkaluja siihen, että miten hän voi esimerkiksi itse pohtia sitä tilanteen merkitys siellä omassa työyhteisössä, mutta millä keinoilla konkreettisesti hän lähtee sitten edistämään niitä. On se sitten yhteiset pelisäännöt tai palaute tai tiimityö.
Just näin. Miten sitten, kun nyt ollaan puhuttu ennaltaehkäisystä ja mekin tehdään niin kuin vahvasti ennaltaehkäisevää työtä, niin miten sitten siinä vaiheessa, jos yksittäinen henkilö huomaa, että nyt on niin kuin jotain korjattavaa omassa henkisessä hyvinvoinnissa, mielen hyvinvoinnissa tai sitten toisaalta mitä omassa työyhteisössä huomaa ihmisen, joka tarvii jeesi.
Ne on tosi tärkeitä hetkiä just tunnistaa sekä itsessään tai sitten jos huomaa niin kuin kollegan kamppailevan, että nyt ei ole kaikki ihan kunnossa, niin totta kai siinä on hyvä sitten tarkastella taas sitä kokonaisuutta, että onko omassa elämässä, jos on itsestä kyse, niin onko omassa elämässä nyt jotain, mikä oikeasti kaipaa muutosta? Et löytyykö se just sieltä lepäämisen ja unen alueelta, tai onko elämä muuttunut jotenkin tosi raskaaksi? Et johtuuko se siitä, että päivät aina venyy pitkäksi, vai onko siellä perheen kanssa nyt jotakin niin kuin huolia, niin lähteä siitä totta kai, että paljon voi tehdä itse. Ja sitten, jos se liittyy siihen työhön, että on niin kuin kerta kaikkiaan tuntuu, että en selviä näistä tehtävistä ja on jotenkin ahdistava olo, niin mun mielestä se on tärkeä paikka ottaa sitten puheeksi siellä työyhteisössä. Jutella sen oman lähiesimiehen kanssa ja yhdessä miettiä keinoja siihen, että miten tästä päästään niin kuin eteenpäin, ettei se tilanne pitkity, koska silloin kun se pitkittyy, niin se voi helposti johtaa sitten sellaisiin just tähän työupumuksen kaltaiseen tai altista erilaiselle oireilulle, niin sitä totta kai ei haluta. Sitten jos se on vaikka työkaveri, niin varmasti riippuu, että minkälainen se suhde on, mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että meillä on sellainen välittäminen toisiamme kohtaan, että jos huomataan, niin oikeasti jollain tavalla reagoidaan ja välitetään siitä ja kysytään vaikka, että mitä kuuluu ja voinko jotenkin olla avuksi ja onko sulla kaikki kunnossa.
Niin tämmöinen välittäminen auttaa jo itsessään siinä tilanteessa.
Kyllä se auttaa jo, että tulee sellainen olo, että on tullut niin kuulluksi ja nähdyksi, että sillä on väliä, että ei ole näkymätön.
Toi on mun mielestä mielenkiintoinen termi, mitä nostit työuupumus ja työperäinen uupumus on ylipäätään mielenkiintoinen termi. Me ollaan puhuttu paljon siitä, että tosiaan on vain yksi hyvinvointi, ja niin kuin tämän podcastin nimikin on yksi hyvinvointi. Et välttämättä se kaikki ne uupumustilanteet, joissa ihmiset uupuu rankassa työtehtävässä ja sitten se on sitä työuupumusta, niin ei välttämättä ole kuitenkaan ihan täysin riippunut siitä työstä kokonaan, vaan siellä on kaikki muutkin asiat, jotka vaikuttaa siihen, ja se kokonaisvaltainen hyvinvointi. Vaikka esimerkiksi nostit sen unen ja palautumisen, että sitä on laiminlyöty. Siinä mielessä mun mielestä on mielenkiintoinen termi, toi työuupuminen, työperäinen uupuminen. Onko tämä ihan hassu ajatus?
Ei ollenkaan. Se on totta, että uupumukseen voi johtaa niin monta tietä ja just se kokonaisuus. Kun työuupumuksesta puhutaan, niin silloin käsittääkseni nähdään, että ne oman yksilöllisen elämän tai perhe-elämän tai muun elämäntilanteen aiheuttamat tekijät ei niin kuin itsessään olisi siinä sitten pääasiassa, vaan että siellä ne työolot olisi jollain tavalla kuitenkin osallisena siihen, koska juuri kun puhutaan siitä työuupumisesta. Mutta kyllähän se näin on, että ylipäänsä siihen, miten me voidaan ja mitkä ne voimavarat on ja miten me tuottelijaita me töissä ollaan, niin kyllä siihen vaikuttaa moni asia.
Kyllä, just näin. Ja se voi olla nimenomaan se laukasija, se työelämä myöskin. Totta kai. Tai sitten se ongelma juurisyy siellä pohjalla.
Niin, siellä voi löytyä just monenlaisia eri juurisyitä ja mikä laukaisee sen siinä hetkessä.
Niin, just näin. Erittäin mielenkiintoisia asioita. Nyt ollaan vähän sukellettu sinne asiantuntija-arkeen ja niihin omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja sitten vähän myöskin katsottu siitä yrityksen näkökulmasta, työyhteisön näkökulmasta. Miten suomalaisessa työyhteisössä voitaisiin ottaa enemmän tämä mielen hyvinvointi haltuun? Mitä me voitaisiin tehdä, jotta Suomessa olisi parhaiten voivaa työvoimaa 2020 vuonna? Mitä me tehdään?
Jos lähdetään ihan tosi pienistä askeleista, mitkä voi jopa tuntua itsestään selviltä, mutta kun ei ole sitä, niin ihan esimerkiksi se, että me maltettaisiin vaikka työpäivän aikana pitää taukoja. Niin ihan oikeasti, jos miettii vaikka asiantuntija tietotyöntekijän hommaa, niin se tulvahan jatkuu vaan. Ja se, että meillä olisi niitä hengähtämisen hetkiä, että meidän jopa aivot saisi levähtää, koska mehän niin kuin kognitiivisesti työskennellään siinä jatkuvasti, niin se, että meillä olisi hetki, milloin me vaikka käydään ulkona, me jutellaan kollegan kanssa, me vedetään vaikka leukaan, niin kuin meilläkin on noin renkaat tuolla, niin mitä se onkaan, niin että katkaista sitä jo. Että se ei olisi vaan niin kuin, että työpäivä paahdetaan ja sitten sen jälkeen pitäisi jotenkin koittaa palautua. Otettaisiin se enemmän niin kuin osaksi työpäivää. Ja tämä on myös sitä, että johtoasemassa toimivat itse näyttää esimerkkejä ja luo sellaista myönteistä ilmapiiriä tällaista kohtaan, että jaksetaan sitten. Se olisi yksi keino. Ja sitten tällainen niin kuin yhdessä oppiminen, se, että ei tarvitse olla vain yksin selviytyä kaikesta, niin asiantuntijatyössä se saattaa olla esimerkiksi verkostoitumista ja just niin kuin vuorovaikutus- ja tiimitaitojen kehittämistä ja vahvistamista. sillä on iso merkitys, että minkälaiselta aamulla tuntuu lähteä töihin. Että onko se niin kuin innostavaa vai ahdistaako se? Ja se on paljon myös sitä, että jos on oikein hyvä työilmapiiri ja hyvät sosiaaliset suhteet työpaikalla, niin se on iso voimavara. Mm. Voi olla tosi iso motivaatiotekijä myös. Mm. Niin pidetään huolta siitä.
Mm. Erittäin hyviä pointteja. Mun mielestä konkreettisia. Ylipäätään mun mielestä tänään ollaan päästy konkretiaan tosi hyvin, puhuttu semmoista asioista, johon me voidaan oikeasti tarttua, ettei puhuta vaan sillä pilvitasolla ja semmoisilla niin kuin hienoilla termeillä, vaan nämä on oikeasti semmoisia asioita, johon me voidaan vaikuttaa ja ymmärtää ja vaikuttaa.
Kyllä. Ja se, että kun jokainen meistä voi miettiä sitä, että kun menee sinne töihin, niin mitä välittää sitten niille lähellä oleville ihmisille ja minkälainen työkaveri tai työnantaja itse haluaa olla, että mitkä on niitä tärkeitä pieniä asioita. Se voi olla ihan joku kiitos tai hyvän huomenen toivotus tai se, että me huomataan hyvät asiat siellä työssä myöskin. Just. Ei kannata unohtaa niitä.
Juurikin näin. Nyt on hyvä lähteä viemään näitä oppeja meidän käytäntöön. Ja Jasmin toki niin kun näkyy Lifterin kanavissa ja silloin tällöin blogissa ja totta kai Lifted Vaas-valmennuksessa etenkin coachaa ahkerasti. Eli siellä kannattaa olla Jasminin yhteydessä ja ottaa vinkkiä vielä enemmän Jasminin opetuksista. Jos teillä on jotain hyviä kysymyksiä, kommentteja, pistäkää meille lifted@lifted.fi tai sitten sosiaaliseen mediaan #1hyvinvointi, niin me napataan ne ja vastaillaan niihin. Ja ehdottomasti tässä vaiheessa vielä pyydän, että jos olet tänne asti kuunnellut, niin käy toki arvostelemassa Yksi hyvinvointi tuolla podcast-täpin puolella tai iTunesissa, niin saadaan tämä muidenkin kuuluviin. Ja jos tämä aihe oli nyt semmoinen, että luulet, että joku läheinen hyötyisi tämän aiheen kuuntelemisesta tai olisi kiinnostunut tästä, niin vinkkaa ehdottomasti, niin tästä joku varmasti saa paljon hyötyä.
Ehdottomasti. Ja oikeasti tosi kiva kuulla, jos herää kysymyksiä, kommentteja, isoja aiheita, tärkeitä aiheita, niin se on tosi hyvä kuulla.
Kyllä. Otetaan Jasminen kanssa tässä talon tavoin Lifted yläfemmat, niin kuin kulttuuriin kuuluu, ja me lähdetään pitämään taukoa tästä saman tien, eikö niin?
Kyllä, lähdetään tauolle.
Kiitos kaikille kuuntelijoille, mahtavaa päivää.
Kiitos paljon, pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.
Mahtavaa, että kuuntelit podcastin loppuun saakka.
Tämän podcastin lisäksi me totta kai tehdään paljon muutakin, ja itse asiassa pistetään koko Lifted-tiimin effortti työyhteisöjen hyvinvoinnin ja kulttuurien kehittämiseksi. Ja me ollaan itse asiassa luotu uusi, paljon toivoampi työhyvinvointiratkaisu, mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Sellainen ratkaisu, joka tuo oikeasti tuloksia niille hienoille työhyvinvointi-investoinneille, ettei ne vaan katoisi sinne Helsingin ja Tallinnan väliseen mereen.
Eli Wellbeing as a Service-niminen palvelu ollaan kehitetty meidän vuosien kokemuksen perusteella. Ja voidaan sanoa, että työyhteisö on saanut tosi paljon näkyviä hyötyjä myös niissä euroissa. Kyllä. Ja etenkin siinä, mitä me halutaan, että ihmiset voi paremmin päivittää, ja se näkyy siellä työyhteisössä. Tämä on palvelu, joka tarjoaa yksilöllistä verkkovalmennusta, jossa ihmiset pääsee kehittämään juuri niitä osa-alueita, mitkä itselle on tärkeitä. Sekä sen lisäksi me tehdään teidän kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelmaa teidän organisaatiolla, jossa mietitään sitä, että miten tämä palvelu toimii mahdollisimman hyvin siellä teidän kuukausittaisessa ja viikoittaisessa tekemisessä ja miten live-kohtaamisia ja elementtejä sinne kannattaa luoda, jotta se varmasti onnistuu.
Jos tämä ratkaisu kuulostaa yhtään siltä, että se voisi toimia teidän työyhteisössä, niin on meihin rohkeasti yhteydessä. Olit sitten päättävässä tehtävässä tai et, pistä meille viestiä. Meidän yhteystiedot totta kai löytyy lifter.fi-sivulta, mutta voit pistää meille myös mailia suoraan mulle taneli@lifter.fi tai sitten Jukalle jukka@lifter.fi.
Kiitos paljon. Nähdään toivottavasti podcastin tai vaikka tapaamisen merkeissä.
Morjens.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P., mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän Valleyin on laitettu Wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin Wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.